«То ти підеш тепер туди?» – спитала вона. «І не допущу несправедливості, яка загрожує Мосбрухерові». «Ні, я ж бо навіть не знаю, чи з ним справді чинять несправедливо. Що я про нього знаю? Один раз я михцем бачив його на суді і прочитав дещо з того, що про нього писали. Це от ніби мені примарилося, що пипки твоїх персів наче макові пелюстки. Хіба через це я маю право вважати, що вони і справді макові пелюстки?» Він замислився. Замислилась і Бонадея. Ульріх міркував. А й справді, людина, навіть якщо дивитися на неї тверезо, для іншої людини означає небагато більше, ніж низку порівнянь. Бонадея, поміркувавши, вирішила: «Знаєш, ходімо звідси». «Це неможливо», – відповів Ульріх. «Там спитають, де я дівся. І якщо, бодай, довідаються, що тут була ти, це наробить такого шелесту, що не дай Боже». Мовчання край темного вікна і щось таке, що могло бути і жовтневою ніччю, і січневою ніччю, і вовняною ковдрою, і щастям чи болем. Їм усе це було однаково. Знов поєднало обох. «Чому ти ніколи не робиш найпростішого?» – спитала Бонадея. Зненацька Ульріхові пригадався сон, який наснився йому, мабуть, недавно. Ульріх був один із тих людей, котрі рідко бачать сни, чи принаймні ніколи їх не пам'ятають. І те, що цей спогад несподівано відкрився і впустив його, справило на нього дивне враження. Він нібито раз у раз марно намагався подолати крутий схил гори, але в нього щоразу починала дуже паморочитися голова, і він мусив повертати назад. Тепер він, уже не потребуючи жодних пояснень, знав, що це видіння стосується Мосбрухера, хоч сам той чоловік у сні і не з'являвся. Сон у фізичних картинах символізував також, адже такі видіння часто можна тлумачити по-різному, марні зусилля його розуму, які останнім часом знов і знов давали про себе знати в його розмовах та стосунках з людьми і нагадували сліпе блукання, що далі певної межі не веде. Він не стримався, щоб не всміхнутися з приводу того, як просто і виразно це передав його сон. Гладенький камінь, земляний оповзень, де-не-де самотнє дерево, щоб до нього дійти чи щоб під ним лише перепочити. А сам схил, поки ним ідеш, спинається вгору то крутіше, то пологіше. Ульріх марно силкувався і підійматись, і спускатись. І в нього вже так паморочилося в голові, що аж нудило, коли це той, хто прошкував поруч, сказав: «Годі з нас, унизу в долині є ж бо зручна дорога для всіх». Це було так очевидно. Ульріхові, до речі, здалося, що його супутником чи супутницею цілком могла бути Бонадея. Може, йому і справді наснилося також, що пипки її персів нагадували макові пелюстки, щось позбавлене будь-якого зв'язку, таке, що захопленому пошуками почуттю легко могло видатися чимось широким, із пощербленими краями, темним і синювато-червоним, наче мальва, випливало, мов, туман з іще неосвітленого кутка його сновидінь. Цієї миті у свідомості настало таке прояснення, коли досить одного погляду, щоб побачити її лаштунки і усе, що серед них відбувається. Хоч передати своє враження словами годі і намагатися. Про зв'язок між снами і тим, що вони виражають, Ульріх знав. Адже це не що інше, як зв'язок аналогій, метафор, котрий уже не раз його захоплював. Метафора містить правду і неправду. Для почуття нерозривно пов'язані одна з одною. Якщо взяти метафору такою, яка вона є, і, скориставшись реальністю як зразком, удихнути в неї почуття, то вийде сон і мистецтво, але між ними і реальним, повним життям стоятиме скляна стіна. Якщо розглянути метафору здоровим глуздом і відокремити те, що не збігається від того, що з точністю збігається, то постануть правда і знання, але почуття тоді знищаться. На кшталт тих штамів бактерій, які розщеплюють органіку на дві частини, людський рід розкладає первісне буття метафори на тверду матерію реальності і правди і на склоподібну атмосферу здогаду, віри і штучності. Схоже, жодного третього варіанту, крім цих двох, нема. Та як щось часто непевне завершується бажаним наслідком, якщо берешся за справу, недовго розмірковуючи. Ольг мав таке відчуття, немовби щойно вибрався з плутанини завулків, якими його так часто вели власні роздуми і настрої. І тепер стоїть на головному майдані, звідки все бере свій початок. І дещицю з усього цього він сказав Бонадеї у відповідь на її запитання, чому він ніколи не робить найпростішого. Бонадея його, мабуть, не зрозуміла, але цей день у неї був, безперечно, великий. Вона на хвилю замислилась, щільніше притислася, тримаючи Ульріха попідруч до його плеча і підбила підсумок їхньої розмови. «Увісні ж, бо ти теж не думаєш, просто з тобою стається яка-небудь історія». Це була майже правда. Він потис їй руку. В очах у неї раптом знову виступили сльози. Вони повільно-повільно потекли її щоками, і від шкіри, зволоженої їхньою сіллю, на нього війнуло невимовними пахощами кохання. Ульріх удихнув їх і відчув глибоку тугу за цією лоскітливо-слизькою насолодою, за піддатливістю і забуттям. Але він опанував себе і ніжно повів Бонадею назад до дверей. «А тепер тобі треба йти», – тихо промовив він, – «і не серця на мене. Я не знаю, коли ми побачимось. У мене тепер багато клопоту із самим собою». І диво сталося, бо Надея не чинила ніякого опору і жодним словом не виказала свого роздратування чи гордощів. Вона вже не ревнувала. Вона відчула, що з нею відбувається якась історія. Їй хотілося обійняти Ульріха і захистити його від усього на світі. Їй вважалося, що його потрібно опустити на землю, а найдужче їй хотілося осінити хрестом йому чоло, як вона робила своїм дітям. І Бонадеї здалося це таким прекрасним, що їй і на думку не спало побачити у цьому кінець. Вона вдягла капелюшка і поцілувала Ульріха, а тоді поцілувала його ще раз, уже крізь серпанок, нитки якого стали від цього гарячими, мов розпечене пруття ґрат. За допомогою Рахель та чатувала, підслуховуючи під дверима, Бонадеї пощастило непомітно, хоч гості вже й почали розходитися, зникнути. За це Ульріх тиснув у руку Рахель щедрі чайові і кількома словами похвалив її за терплячість. І те викликало в дівчини такий захват, що її пальці, вона цього навіть не помітила, довго, дуже довго, разом з грішми, тримали його руку, поки він, не стримавшись, засміявся і привітно поплескав її по плечу, а вона раптом густо зашарілася. Двоє дерев життя і потреба заснувати Генеральний секретаріат точності і душі. Цього вечора гостей у помешканні Туці було вже не так багато, як колись. Охочих брати участь у паралельній акції поменшало. І ті, що зібралися, порозходились раніше, ніж звичайно. Навіть поява в останню хвилину його ясновельможності, граф, до речі, був не в гуморі і справляв похмуре враження чимось заклопотаного, поза як одержав приголомшливі повідомлення про націоналістичні підступи супроти свого творіння, не могли завадити гостям розбігатися. Щоправда, дехто ще трохи затримався, сподіваючись, що прихід Ляйнсдорфа пов'язаний, можливо, з якимись особливими новинами. Та коли той ні на що таке навіть не натякнув і до присутніх, по суті, не виявив жодної цікавості, пішли і ці останні. Тож Ульріх, повернувшись сюди знову, побачив на свій жах, що кімнати вже майже спорожніли, і невдовзі в них зосталося тільки дуже вузьке коло, до якого долучився лише начальник відділу Туці, що тим часом повернувся додому. Його ясновельможність знову казав: 88-річного імператора-миротворця можна, звичайно, назвати символом. У цьому закладено глибоку ідею, але треба наповнити її і якимсь політичним змістом, а то зацікавлення ослабне, і в цьому не буде нічого дивного. Одне слово, те, що залежало від мене, я, знаєте, зробив. Німецькі націоналісти дихають чортом через виснічки, заявляючи, нібито він слов'янофіл. А слов'яни теж дихають чортом, заявляючи, що у міністерському кріслі той був вовком в овечій шкурі. Але з цього випливає лише одне – виснічки щирий патріот, що стоїть над партіями, і я триматимуся за нього з усіх сил. А з другого боку, все це треба якнайскоріше доповнити культурними заходами, щоб дати людям якийсь позитив. Наше опитування з метою з'ясувати бажання зацікавлених верств населення посувається надто повільно. Австрійський рік чи рік усього світу – це штука досить непогана. Але я хочу сказати вам таке. Все, що виступає символом, помалу має ставати чимось істинним. Тобто, поки це символ, він ще хвилює мою душу. І я ще нічого, а нічогісінько не знаю. Але згодом я відвертаюся від дзеркала своєї душі і роблю щось зовсім інше, що тим часом заслужило на моє схвалення. Чи зрозуміло, що я хочу цим сказати? Наша люба господиня докладає просто неймовірних зусиль. І тут уже з місяця в місяць точаться розмови про справді гідні уваги речі. Однак кількість зацікавлених усе ж таки зменшується. І у мене таке відчуття, що незабаром нам доведеться на щось зважитися. Не знаю лише на що. Можливо, на прибудову ще однієї вежі до собору Святого Стефана чи на заснування кайзерівсько-королівської колонії в Африці. Це, по суті, не має значення. Бо я певен, що останньої хвилини з цього може вийти і щось зовсім інше. Головне – це вчасно, так би мовити, запрягти винахідливість учасників, щоб вона не зійшла на нівець. Граф Ляйнсдорф мав таке враження, що виголосив корисну промову. Від імені присутніх слово для відповіді взяв Арнгайм.